Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci u příležitosti zahájení platnosti novely zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Na této tiskové konferenci vítám předsedu české vlády pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také ministra zdravotnictví pana Miloslava Ludvíka.
Dobrý den.
A také zde vítám vedoucí centra pro závislé na tabáku třetí interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze paní profesorku Evu Králíkovou.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu české vlády.
Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já jsem skutečně cítil potřebu ještě přijít před dnešním zasedáním vlády na tuto tiskovou konferenci, protože si myslím, že prožíváme velmi důležitý okamžik pro naši zemi a především důležitý pozitivní okamžik pro zdraví občanů, kteří žijí v České republice. Dlouhé roky se v naší zemi mluvilo o potřebě silněji regulovat škodlivé kouření. Dlouhé roky mluvily jednotlivé české vlády o nutnosti schválit nová pravidla, která kouření omezí. Dlouhé roky se také diskutovalo o schválování těchto pravidel v parlamentu a dlouhé roky nebyl vůbec žádný výsledek. Máme za sebou 20 let diskuzí o tom, že by bylo dobře přijmout pravidla, a máme za sebou 20 let situace, kdy vždycky tyto snahy narazily na silný odpor nebo neúspěch. Já jsem velice rád, že je to naše vláda, která změnila v této oblasti věci k lepšímu. Splnili jsme jeden ze základních slibů, který je konec konců obsažený i v koaliční smlouvě a vládním prohlášení, to, že omezíme kouření, že budeme více chránit zdraví občanů, že přijmeme nový protikuřácký zákon. Naší vládě to trvalo 24 měsíců, než se podařilo protikuřácký zákon uvést do života. Chci jenom připomenout, že první verzi novely, připravenou ještě ministrem zdravotnictví Němečkem, schválila vláda 3. června roku 2015. Jsem rád, že jsme splnili svůj závazek, že jsme úspěšně odolali tlaku nejrůznějších lobbystů a nejrůznějších zájmových skupin a jsem rád, že jsme prosadili tento důležitý zákon do praxe. Naše vláda tak vrátila Českou republiku mezi civilizované země, protože my jsme skutečně, když se podíváte na mapu Evropy, tak jsme byli dlouhá léta ostrůvkem v Evropské unii, kde se mohlo kouřit kdekoliv, kdykoliv bez ohledu na zdraví či práva občanů. Chtěl bych při této příležitosti také poděkovat oběma ministrům zdravotnictví, kteří se podíleli na prosazení této novely, ať už v legislativě nebo do praxe. Chtěl bych poděkovat ministrovi Němečkovi a také zde přítomnému ministrovi Ludvíkovi. Myslím si, že to odstartování nových pravidel pro zákaz kouření je mimořádně důležité pro ochranu zdraví našich občanů. Ročně zemře na následky kouření v České republice podle dostupných údajů asi 18 tisíc lidí. Pokud známe tuto statistiku, máme tuto statistiku, tak je velmi důležité, že jsme nezůstali pasivní, ale že jsme dokázali prosadit konkrétní opatření, která podle mého názoru počet těchto úmrtí a počet lidí, kteří trpí chorobami v důsledku ať už aktivního nebo pasivního kouření, výrazným způsobem sníží. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní ministra zdravotnictví, pana Ludvíka.
Krásné ráno, první den bez alkoholu a bez nikotínu, dámy a pánové, děkuji. Musím říct jednu věc, já jsem dlouholetý ředitel nemocnice a dlouhá léta ve své praxi pozoruju to, co způsobuje kouření a alkohol. A mohu vás ujistit, že ty debaty, které se vedou na téma, jestli je to zákon o omezování svobody nebo zákon o zdraví, tak z toho jednoznačně plyne, že je to zákon, který zachraňuje lidské životy. Já jsem se ve své praxi mnohokrát setkal s pacienty, kteří by měli těžké onkologické onemocnění a ku podivu nikdo z nich neřekl, že jsou to chvíle, kdy si tu cigaretu tedy užil a teď už v klidu umře. Všichni volali po té nejlepší léčbě a po záchraně životu. A z tohohle pohledu prostě si myslím, že ten zákon, který jsme dneska prosadili, je dobrým zákonem, nebo který dnes jde do praxe. Já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal pan premiér. On jde nejen o to, že nám umře ročně 18 tisíc lidí jako přímé následky kouření. Ono jde ještě o větší hrůzu a to je o ty 2000 lidí, kteří umřou v důsledku pasivního kouření, to znamená, kteří se o to vůbec ani nezasloužili a přesto zemřou. A poprosil bych, abyste to porovnali zhruba s těmi necelými 600 lidmi, kteří zemřou jako následek automobilových nehod. To znamená, že nám následky pasivního kouření, které vůbec nezavinili, umře třikrát více lidí, než kolik umírá na silnicích. A tohle je den, kdy začínáme tuto hrůznou statistiku regulovat, protože je vysokou pravdou, že největší podíl pasivního kuřáctví se právě podílí nebo se právě rozvíjel v zařízeních restauracích nebo zařízeních stravovacích, to znamená tam, kde ti lidé tomu byli vystaveni. A to je nejen jako návštěvníci, ale také jako personál. Já si myslím, že tohle je základní věc. To znamená, vláda učinila to, co je její základní podmínkou. Chránit zdraví obyvatelstva. Tento zákon chrání zdraví obyvatelstva. Tento zákon si myslím, že by ve svých důsledcích mohl ušetřit 2000 lidských životů ročně. Já nevím, co by se k tomu mělo dodat více.
Děkuji panu ministrovi, poprosím nyní paní profesorku Králíkovou.
Dobrý den a děkuji všem, kdo se podíleli na přijetí tohoto zákona během těch asi 20 let, kdy se na tom pracovalo. A jen dodala bych, že to je nejenom o zdraví, ale i o svobodě, že je to obojí. Ten zákon mě osobně moc vadí slovo protikuřácký, protože není proti kuřákům. Je to zákon o tom, že se nekouří tam, kde dýchají jiní. Pokud někteří máte článek, který má titulek, že herec XY nepřestal kvůli zákonu kouřit, proč by přestával? Samozřejmě může kouřit, jenom ne tam, kde dýchají druzí. A svoboda je vždycky spojená s nějakou odpovědností. Nemůžeme se chovat bez ohledu na svobodu druhých. Stejně tak, jako v restauraci očekáváte nezávadné jídlo, nezávadné pití, tak je logické, že by tam měl být taky nezávadný vzduch. A pokud mluvíme tady, nebo byla zmíněna ta čísla, jenom bych připomněla, kolik času a prostoru ve svých médiích věnujete ilegálním drogám nebo alkoholu. Ilegální drogy jsou u nás příčinou zhruba 200-300 úmrtí ročně. To nechci bagatelizovat, jistě, že je to problém. Alkohol kolem 5-6 tisíc, ale kouření tedy mnohonásobně víc. A jediný oponent tohoto zákona jsou v zásadě výrobci cigaret, protože klesne prodej cigaret o několik procent, a to ze tří důvodů. Někteří kuřáci přestanou, těch moc nebude, ale je to ta poslední kapka pro ty, kdo o tom dlouho uvažovali. Většina jistě nepřestane, ale omezí, protože prostě musí ven, anebo dokonce kouří méně doma, protože si všimnou, že je docela fajn, když to tam nezapáchá. A třetí důvod je, že méně mladých začne. Fakulta sociálních věd ve svém průzkumu zjistila, že asi 20% kuřáků by nezačalo vůbec kouřit, kdyby bylo tentokrát bývalo nekuřácké prostředí v restauracích. Takže nyní to stejně tak omezíme svobodu, když třeba pojedete odsud a zastavíte na červenou, tak to vás samozřejmě omezuje, ale všichni chápeme, že je to užitečné pro to, abychom tou křižovatkou všichni mohli postupně projet. Je to tedy o svobodě a o zdraví taky, takže je to obojí a děkuji všem, kdo se na tom podíleli.
Já také děkuji paní profesorce. Dámy a pánové, poprosím o vaše dotazy k tématu tiskové konference. Poprosím televize Prima.
Dobrý den, Petra Doložilová, televize Prima. Přesto všechno, co jste tady dnes a teď v tuto chvíli říkali, tak stále máme jedny z nejlevnějších cigaret v České republice. Nebylo by taky vhodné, aby se právě ta cena například dostala na ty ceny Evropské unie, protože například i v Norsku je to třeba až 300 korun v přepočtu za tu krabičku. Děkuju.
Tak poprosím, kdo bude chtít odpovídat.
Máte naprostou pravdu. Když vezmete cenu cigaret a průměrný plat dneska a před 20 lety, to si můžete najít, tak zjistíte, že za průměrný plat si koupíte zhruba dvojnásobné množství krabiček, čili aby byly stejně dostupné jako před 20 lety, krabička by musela stát asi 150 korun. A cena cigaret je nejvýznamnější jednotlivé preventabilní opatření proti nepřenosným nemocem. Vysoká cena daná daní. Kromě toho je důležité říct, že pokud zvednete daň nějakého výrobku, tak samozřejmě stoupne cena a koupí si to tím pádem méně lidí. Klesne poptávka. A u cigaret je to tak, že samozřejmě získáte navíc ty peníze za vyšší daň, ale přijdete o peníze od těch lidí, co si to nekoupili. A u cigaret je to tak, že dokud je tam strop asi 20 euro za krabičku, tak je větší příjem za méně prodaných cigaret s vyšší daní, nežli ta ztráta, a čili za méně prodaných cigaret s vyšší daní se vybere víc peněz do státního rozpočtu. A tohle byla otázka, kterou byste měli položit ministerstvu financí. Proč nechtějí zvednout cenu cigaret daní, když by vybrali za méně prodaných cigaret víc peněz do státního rozpočtu? Data Českého statistického úřadu potvrzují, že i v České republice přesně to jde tímhle směrem. Stoupá cena cigaret, klesá prodej, stoupá příjem státního rozpočtu. Samozřejmě opatření musí být vždycky komplexní, ale cena cigaret je nejdůležitější ze všech těch věcí. A jsou na ní citliví právě ti, kdo začínají a ještě nejsou závislí. Závislí si pořídí cigarety za každou cenu, ale ne ty děti, které ještě závislé nejsou. A když vyrábíte cigarety, nikdo jiný než děti vám v podstatě kouřit nezačne, protože dospělí prakticky nezačínají. 9 z 10 si zapálí poprvé dřív, než jim je 18.
Děkuji, poprosím další dotaz, poprosím televize Nova.
Dobrý den, František Můžek, pokud se nepletu, tak z tabákových výrobků jde každý rok do rozpočtu zhruba 80 miliard korun ročně. Pokud tedy by se snížil tedy počet kuřáků a prodaných cigaret, jak bude vláda tedy ten výpadek, který by měl tedy nastat finanční, kompenzovat v této oblasti a kolik podle těch analýz nebo kolik peněz by to mohlo být, o kolik by tedy státní rozpočet mohl přijít v příštím a následujících letech? Děkuji.
Jestli na to smím odpovědět?
Poprosím pana ministra a pak poprosím...
Ne, já bych se odkázal na to přesně to, co říkala paní profesorka. Ono se ukazuje, že právě když zvednete daň, tak u podivu neklesne tak spotřeba, takže víceméně se ve finále...
Spotřeba klesne,
ale ten příjem se zvýší. Takže jako já bych to na tomhletom obrátil a skutečně tam by měla být nějaká proporcionalita, to znamená, že jestliže stála krabička cigaret před 20 lety v podstatě polovinu toho, co dnes v poměru k průměrnému příjmu, je něco špatně. Takže já si právě myslím, že vy to říkáte obráceně.
No,
paní profesorka chtěla reagovat ještě.
Rozumím, na co se ptáte, protože když si zítra nikdo nezapálí, tak by se zhroutil státní rozpočet, máš 80 miliard, ta částka je zhruba správná, to máte pravdu, ale náklady České republiky na to, že se tady prodává tabák, jsou téměř dvojnásobné, je to přes 100 miliard korun. My nemáme bohužel přesná data, protože to není přesně spočítané, ale extrapolací z dat z jiných zemí a z dat ekonomů, například ekonomka Hana Ross, která to spočítala, vychází minimálně přes 100 miliard korun ročně. Pokud jde o ten výpadek, tak já bych strašně ráda chtěla vidět jednoho kuřáka, který, když přestane kouřit, by ty peníze začal zahazovat. On je nezahazuje, on si koupí něco jiného. A máte pravdu, že cigarety, i když bychom chtěli vyšší daň, tak jsou zdaněny víc než jiné zboží, ale tam, kde se přestává kouřit, se většinou investuje do služeb. A služby jsou něco, co zaměstná, na rozdíl od výroby cigaret, která je totálně automatická, zaměstná lidi a navíc ty peníze dostanou místní podnikatele a nikoliv nadnárodní koncerny. Takže ekonomové spočítali, že to, že se přestane kouřit a sníží se prodej cigaret, oživí ekonomiku daného státu. Já ekonom nejsem, mohu jenom interpretovat to, co spočítali ekonomové, a kdo má zájem, ať se podívá na webovou stránku, kde to je perfektně popsáno, a ten web je tobaconomics.org, tobaconomics.org.
Děkuji, poprosím poslední dotaz, poprosím Český rozhlas.
Dobrý den, Václav Štefan, Český rozhlas. Já bych se zeptal na tu část, která se týká alkoholu, o té se mluví méně. Je tam tedy například nová regulace, že provozovatel restaurace, hospody a tak dále musí vykázat ze zařízení zjevně podnapilého člověka. Co si od toho konkrétně slibujete a nepřesune se ten problém jenom z té hospody na ulici?
No, neměl by, protože my si od toho právě slibujeme, že nedojde k tomu, aby se ten problém přesouval dneska třeba typicky do nemocnice nebo na záchytky, protože já se vždycky musím zeptat, jak se ten člověk dokázal dostat do toho stavu, ve kterém je, když ho pravidelně nebývá to člověk, který by si někde koupil lahev, sám ji spotřeboval, pak z toho přivezli do nemocnice. Pravidelně to bývá převoz z nějaké restaurace, z hospody nebo z něčeho takového. Takže já se prostě musím ptát, jak se do toho stavu mohl dostat. No, jednoznačně mu někdo nalil. Takže v této chvíli tam musí být ta vyváženost mezi tím, že on si něco objedná a mezi tím, že mu někdo naleje. Ta odpovědnost se tak trochu přenáší a ukažte mi jediného hospodského, který nepozná štamgasta nebo hosta, který už má dost. Já si myslím, že v tomhle případě je to tak trochu, protože pak to odnášely ty nemocnice. Vy se neumíte představit, co dokáže totálně opilý člověk udělat na urgentním příjmu nemocnice.
Dámy a pánové, děkuji panu premiérovi, panu ministrovi a také paní profesorce. Děkujeme za pozornost.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.